Tandem. Hezký den posluchačům Tandemu přeje Jan Rosák. Prosím, zkontrolujte si, jestli vaše židle, na které teď právě sedíte, splňuje tyhle ty požadavky, především výšku, takovou, aby se naše obě nohy dotýkaly celými chodidly podlahy. Teď si to právě taky dole richtuju. Stůl by měl být takové výšce, abychom se nad ním nemuseli hrbit, tak to já se docela hrbím. Správná pracovní židle, to platí pro školáky, by měla mít výškově nastavitelný sedák. Nemá nastavitelný sklon sedáku a nastavitelný výšku opěráku, který navíc může reagovat na pohyby těla, tak to moje židle teď právě vůbec nemá. Po hodině práce je vždycky dobré udělat přestávku a protáhnout se, to taky nedělám. To by byl ideální stav. Ovšem není tomu tak. A já myslím, že o tom se v rehabilitačním centru denně přesvědčuje můj dnešní host tandemu, ortoped pan doktor František Picek. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Tak než si začneme povídat a než mi skritizujete to, jak špatně sedím, tak dáme prostor nějaké hezké písnice.
Tandem Jana Rosáka.
Tak pan doktor František Picek je dnes hostem tandemu, a protože je to ortoped a protože má určitě správný názor na to, jak bych měl sedět, tak to, co jsem tady všechno vylíčil, tak by to mělo vypadat, víte.
Určitě by to tak vypadat mělo, ale málo kde to tak vypadá.
Málo tak vypadá. No, v době vašeho dětství, kdy jste se narodil, tak se o těchto věcech možná ještě ani nevědělo, víte.
Já si myslím, že se vědělo, ale příliš se to neřešilo samozřejmě. Ani ty možnosti taky těch různých polohovacích židlí, které jste zmiňoval a podobně, byly podstatně horší, než jsou nyní.
Tak tehdy, co se pamatuju, tak židle o polohování si mohla nechat opravdu jenom zdát. Tak ale vrátíme se opravdu k vašemu dětství. Vy jste se narodil do rodiny lékařů, dokonce slavných lékařů. Kde pak jste se vlastně narodil? Kde jste spatřil světlo světa?
Já jsem Pražák, se vším všudy Pražák. Spatřil jsem světlo světa v krtské porodnici v době příjezdu našich spřátelených ruských vojsk, kde mě chvilku ještě dopíkali v inkubátoru.
A přímo v srpnu?
Ne, já jsem se narodil 28. července, ale do toho srpna jsem tam
nebyl. No jo. No, tak to nadšení z vašeho narození trošičku přebylo to, ta hrůza z toho, co se nastalo potom, víte?
To musím říct, že asi u obou mých rodičů doslova.
No, tak to si budu představit. No, nicméně, jak říkám, vyrůstal jste v rodině lékařů, čili péče byla určitě všestranná, lékařská, to určitě ano.
No, nejsem si jist, jestli u takovýchto případech taky neplatí to rčení o kovářově kobyle, protože v mnoha případech, když jsem si něco někde v dětství udělal, prorazil nohu rezavým hřebíkem nebo něčím podobným, tak zase ta péče nebyla až taková, jak by asi byla.
Opravdu?
U nezdravotnických rodin, ale tímž si teda samozřejmě nestěžuju, vždycky bylo vše ošetřeno, ale fňukat jsem nesměl. No.
Vážně? Řekli, jo, tak to není tak strašný, to je jenom proražená noha. No to je teda hezký. Ale nicméně, abych se zmínil o vašich rodičích, tak maminka, mám tady poznamenáno, byla primářkou rehabilitačních oddělení na Praze 6, jedna ze zakladatelek společnosti pro myoskeletární medicínu, dlouholetá předsedkyně společnosti lékařů, a tatínek, chirurg, rehabilitační lékař a taky velice aktivní dlouholetý sportovec, dokonce reprezentant Československa v basketu a ve volejbalu. Tak to zase dneska už není až tak obvyklé, aby reprezentoval někdo na téhle té úrovni, dokonce ve dvou hned sportech. A byl na olympiádě, víte?
Byl na olympiádě v Berlíně. Fakt je, že v té době samozřejmě ten zejména ta košíková byla trošičku v plenkách. Na druhé straně on je taky trošku, no, byl trošku jiná generace, že oni měli podstatně větší vůli a ještě neexistovaly ty počítače a různá jiná média, která dokážou pozornost dětí odvíst zcela jinam od toho sportu, což si myslím, že je asi negativum, ale rozhodně měl život velice, velice zajímavý, nejenom asi ten sportovní, i ten profesní. On byl prakticky zakladatel rehabilitačního ústavu v Kladrubechu v Lašimi a měl celou radu různých docela zajímavých funkcí, než o něho všechny přišel a že se šel zase zpátky vyrábět do Ergonu podrážky a držátka k různým holím a podobně. A pak se zase vypracoval do nějakého toho svého oblíbeného postu. Také na sklonku života pracoval jako rehabilitační lékař a docela asi do nějakých 94 let měl vlastně svoji soukromou praxi.
Vedl vás spíš ke sportu nebo k medicíně?
A já myslím, že asi k obému, ale asi spíš k tomu sportu, bych řekl. ta medicína přišla nějak postupně sama. Když tom člověk tak nějak vyrůstá a poslouchá ty rodiče, jak si povídají o různých pacientech, které prošly třeba rukama obou dvou a nějakým způsobem každý svým dílem pomohl, tak mě to vždycky přišlo takový velice zajímavý.
A to vás teda tím pádem nenapadlo dělat vůbec nic jiného, než...
Ale tak ze začátku určitě napadlo, samozřejmě, jako asi každého z nás, že jo, jako traktorista.
Popelář.
Popelář samozřejmě. všechna ta povolání, které používají nějaká velká auta, po případě různé mechanismy, tak to.
Ale vážně tam zaznělo opravdu jenom ta medicína.
Postupně, jo. Bavily mě přírodní vědy a bavily mě jakákoliv souvislost s přírodou, chtěl jsem se poznávat brouky, toulal jsem se po přírodě, ale pak jsem nějak tak usoudil, že by mě to asi tak úplně nenaplnilo, takže vyhrála medicína.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Jestliže mám tu příležitost povídat si dnes v tandemu s předním ortopedem, panem doktorem Františkem Pickem, tak víte, že mě docela zajímá, pane doktore, jestli pak je zatížení a možná i ohrožení našeho organismu, z hlediska tedy vaší profese, ortopedie, závislé třeba na době. To znamená, že jestli pak se to třeba jaksi souvisí i s vývojem společnosti. Dejme tomu dřív, jestli pak byla ohrožena naše kolena, jako dneska jsou spíš ohrožena naše ramena, nebo naše pánve, nebo kotníky. Má to nějakou závislost?
A tak já si myslím, že s postupující civilizací jsme čím dál tím víc ohroženi ve všech směrech a nejedná se jenom o klouby, ale v každém případě samozřejmě klouby jakožto části těla, které se pohybují, takže jsou samozřejmě nejvíc ohrožené nějakým mechanickým násilím, jsou určitě v současné rychlé době ohroženy podstatně dřív než dřív.
A co třeba takhle nečinností? Protože dnešní doba spíš nabádá než k přehnané činnosti, tak spíš k nedostatečné činnosti. To znamená, nás hodně přivazuje k počítačům právě na těch židlích, o kterých jsem mluvil, které nejsou tak správně ergonomicky vyvinuty a tím pádem trpí třeba naše páteře.
No, tak není to až tak až úplně o té nečinnosti. Ono je to spíš potom tou snahou tu nečinnost nějak rychle něčím kompenzovat.
Přehnaně.
To jsou takové ty nárazové, rychlé sporty. Mám přesně hodinu času, jdu si zahrát squash. Nejlépe poté, co jsem několik vět věnoval rozvoji svého podnikání, po případě nějakému zaměstnání i v nepodnikatelské sféře, nicméně na sport nebyl čas a následně se to potom člověk snaží dohnat ve chvíli, kdy už trošičku toho času pozbírá, ale pořád málo. A tím si myslím, že když nechám stranou samozřejmě dopravní nehody, které jsou pořád na prvním místě v žebříčcích, tak to jsou nejčastější příčiny poškození kloubů.
Čili není to odvinuto od doby, že by třeba, dejme tomu zrovna teď, jak si se nám víc třeba vyskytovaly třeba v úrazy kolen, díky tomu, že třeba se hodně rozvinulo inline bruslení nebo tak.
Tak
nepozorujete takhle nárůst?
Samozřejmě to má taky souvislost, ale já si myslím, že ono to hodně souvisí třeba s různými ročními obdobími, že nedá se říct, že ta kolena jsou jenom záležitosti inline bruslení. Já si myslím, že na prostou sezonu mají kolena právě v období lyžování a snowboardování. No. Pak přicházejí další části těla, začíná být krásné počasí, všichni vyrážejí na kola, pády z kola, na štěrku, ještě než se uklidí silnice a než se lidi zase naučí trošičku šlapat v pedálech. Potom přichází léto, spády z třešní, pak přichází
tak vidíte přece
podzim,
jenom
spády z ořechů a každé období má asi něco. Ale musím říct, že jak jste zmiňoval tu páteř, tak ta páteř samozřejmě trpí tím způsobem života velmi. A druhá věc, která velmi ovlivňuje v poslední době život naší populace, je obrovská nadváha, s kterou se v těch našich ordinacích setkáváme prakticky každý den. A je čím dál tím víc už velmi mladých pacientů, kteří tu nadváhu mají a pak samozřejmě ty klouby opravdu pláčou.
Tandem Jana Rosáka.
Můj dnešní host, přední ortoped, doktor František Picek, se po vystudování lékařské fakulty, předpokládám, že jste studoval v Praze,
Ano, první lékařskou.
Ano. Tak jste se rovnou zaměřil na tu ortopedii pod jaksi dojmem toho, že vás to tak vzalo už jaksi v útlé mládí?
Ne, mně se vždycky líbil asi spíš chirurgický obor, protože to operování mě vždycky velmi přitahovalo, byť moji rodiče začínali vlastně také na chirurgických odděleních, ale de facto celý život strávili v rehabilitačních prostorách. Takže já jsem měl tu volbu mezi chirurgií a mezi kostní chirurgií, tedy hlavně ortopedii, a ta mě lákala prakticky od začátku.
Dneska se specializujete, alespoň mám to tak poznamenáno, na ortopedii a sportovní traumatologii, je to tak?
Dá se to tak říct.
Ano. Zaměřujete se mimo jiné na artroskopické operace velkých kloubů, to znamená kolena, ramena, lokty, kotníky a tak. Dá se říct, že je víc třeba operací, já nevím, kolen, ramen nebo jiných kloubů než něčeho jiného?
Kolen a ramen je skutečně v té mé specializaci asi nejvíc. Méně kotníků, protože ty jsou u různých sportů většinou chráněny nějakou už vyšší pevnou obuví, ale samozřejmě to také není úplná výjimka. Kolena trpí nejvíce, ať už je to při těch zimních sportech, ale nebo i těch letních sportech, je celá řada úrazů, které se stávají stále častějšími. V zimním období jsou to i komplikovaná poranění celé řady měkkých tkání uvnitř kloubu, ať už jsou to menisky, nebo ty skřížené známé vazy, nebo ty vazy postraní, a zejména jsou to různá poškození chrupavky. Artroskopie je také metoda málo invazivní nebo mini invazivní, protože jsem pro ty, kteří se ještě neměli tu smůlu, že se s něčím takovým potkali, tak je to de facto operování uvnitř těch malých kloubních dutin za kontroly videokamery, která je nějakých 5 mm široká, a pak se k tomu samozřejmě používají různé mikronástroje a z dob, které před 15-20 lety de facto dokázaly akorát ošetřovat poškozené menisky, už jsme samozřejmě mnohem dál, už se uvnitř těch kloubů šije, rekonstruuje, dělá se celá řada různých věcí.
Všechno tedy laparoskopicky, ano?
Všechno tímto způsobem. A díky této metodě se samozřejmě také výrazně zlepšila diagnostika. To znamená, že to, co se dříve považovalo za nějakou drobnou vadu, která prakticky nebyla objektivně diagnostikovaná, se nyní poměrně elegantně odhalí během velice krátké chvíle a dá se to v mnoha případech taky elegantně ošetřit, pokud má člověk tu možnost a praxi samozřejmě, ale i má k dispozici různé moderní implantáty nebo přístroje.
Já osobně mám tedy laparoskopicky operovaný tenisový loket. Jeden kamarád, který to měl operováno kdysi, ano, dacumal ještě tou normální, tou invazivní metodou, tedy jaksi s jizvou, tak se na to kouká, říká, no, to jsou takový jenom nějaký dírky. Takhle má vypadat správná operace, tak to asi neplatí, víte.
A tak zrovna u toho tenisového lokta je to taková záležitost sporná. Ona v mnoha případech u těch tenisových loktů to není jenom diagnóza toho přetíženého úponu. V mnoha případech je tam uvnitř toho kloubu mezi hlavičkou kostí v řetení a mezi pažní kostí je taková, říká se tomu plika, je to víceméně taková jakoby přeloženina kloubního pouzdra, či prostě jednoduše řečeno nějaký provaz, který tam lupé, dělá velmi obdobné obtíže. A takováto diagnóza v mnoha případech ani tou otevřenou větší operací z té větší jizvy ošetřitelná není, zatímco artroskopicky poměrně elegantně. A pak zase na druhou stranu je celá řada i operatérů po celém světě, kteří tvrdí, že operovat tenisový loket artroskopicky je už skutečně jenom záležitost moderní doby, že prakticky ty úpony jsou prakticky pod kůží. Takže dokonce v Americe lec, která soukromá praxe řeší tuto operaci lokální anestezí a incizí skalpelu špičatého během 2 vteřin. Takže
v podstatě jen tak, jak si, že si zaskočím mezi dvěma relacema, si zaskočím pooperovat loket?
Ano. Tak nějak. Zase na druhou stranu musím okamžitě samozřejmě k tomu dodat, že ty výsledky jsou poměrně tristní. Ale také se to dělá.
Tandemu s Janem Rosákem.
Teď si na chviličku odskočíme od operací, různých traumat našeho těla a způsobů, jak jim předcházet a jak je napravovat. Odskočíme si k mnohem tedy veselejšímu tématu, a to klasice českého humoru. Pan doktor František Picek si má teď možnost zahrát na malého takového dramaturga, skromného a alespoň pro chvilku našeho pořadu vybrat něco podle svého gusta. Tak kdo to bude z klasiků humoru?
Já u mě asi Jan Werich rozhodně.
Proč rovna Jan Werich?
Já si to humoru pana Wericha velmi vážím, přijde mi takový svěží, inteligentní a zejména ve chvíli, kdy jsem občas unaven z kontaktu s desítkami lidí z denní ambulance, tak jeho klosy, které si berou za cíl třeba lidskou hloupost a podobně, mě velmi uspokojují.
Já vám dobře rozumím. Tak už nebudeme déle hovořit, necháme hovořit Jana Wericha.
Ono teda tady k popukání není. Ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
Ale vy jste říkal něco o vraždění?
Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte, to...
To se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je důležitý činitel i ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
Za kým? Za mnou?
Jo, třeba.
Jak vypadá, velký?
Kdo?
No. Jste povídal, za váma někdo stojí.
Za mnou?
On za váma taky někdo stojí?
No, tak oni tady stojí dva.
Jestli je to ten pošťák z ministranta? Jo!
Se to za blbostě, za mnou nikdo nebyl.
No to byste povídal.
Já dával příklad.
Příklad, to je příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
Já mu dávno odpustil
no,
už.
A půjdem domů.
Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
Taky tady můžem čekat do rána.
No já mám čas.
No tak, se můžeme posadit.
Můžeme si povídat.
A dokonce veselý příběh.
To byl vlk, co?
Ve městě vlk.
Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
A od kdy mrtvoli takhle zvou?
Od té doby, co mě umřel dědeček.
A co mě je do toho?
Nic.
No tak.
Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě umřel dědeček.
A já říkám, nechte si to.
Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
No nic vám do toho není.
No tak.
On taky neumřel proto, aby do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám.
Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
Kudy?
Po nábřeží. A jak takhle jdu?
Po nábřeží.
Po nábřeží. A jak takhle jdu?
Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co?
Myslím si, že s tím, co jsem tady říkal vlastně v úvodu, když jsem představoval mého dnešního hosta, pana doktora Františka Picka, našeho předního ortopeda, o tom, jak by měla vypadat třeba, dejme tomu, židle, na které bychom měli třeba sedět u pracovního stolu, tak, abychom se nemuseli hrbit a nedávali našemu tělu příliš zabrat, tak s tím se možná pojí něco, co jsem si tady poznamenal v souvislosti s vámi, pane doktore, počítačová pedobarografie. Zkuste mi to vysvětlit.
To je skutečně asi super specializovaný termín, ale je to termín z oboru, kterému se říká podiatrie a to je nauka nebo lékařský obor, byť není samostatným lékařským oborem, který se zabývá diagnostikou a léčbou obtíží s nohama. A počítačová pedobarografie, někdy nazývaná tenzometrie, je diagnostika přístrojová, ke které se používá takzvaná tenzometrická deska, což je k počítači připojená deska, která dokáže měřit bodové tlaky plosky nohy, a to ať už ve stoje, či při chůzi, eventuálně při běhu. A zejména u pacientů nebo klientů, kteří měli některé nějaké úrazy, po případě mají nějakou vadu chůze, která není zcela běžná, nám docela pomáhá při diagnostice a ty správné metodě volby třeba úpravy, individuální úpravy vložek do bod a podobně.
To znamená, to, co se objeví na té desce, ty body, tak podle toho se vytváří potom ta vložka do toho. Takhle, beru to jaksi zcela laicky, ano?
Jsou některé systémy, které to také umožňují. My upřednostňujeme to, že máme vlastně nějaký takový prefabrikát termoplastický, který je tvarovatelný a pacient na takovýchto vložkách nějakou chvíli chodí, kam si de facto během té chůze vyšlape, když to řeknu hodně laicky, všechny neduhy své chůze a prakticky u každého tam lze odhalit nějakou asymetrii mezi pravou a levou nohou, mezi tím, kdo více zatěžuje tu nohu v oblasti paty a někdo zase v oblasti špičky a jaká je noha odrazová, jaká není. A to jsou všechno věci, které má prakticky každý z nás, ale ve chvíli, kdy k tomu přijde potom nějaký sportovní úraz, ať už v oblasti kotníku anebo prasklé zánární kůstky, tak se ta biomechanika té nohy trošku mění a samozřejmě i potom domodelování takovéhle vložky je poměrně věc, která vyžaduje určitou pozornost a určitou znalost biomechaniky, protože v mnoha případech malá úprava znamená, že sice noha je docela prýma v pořádku, ale začne vás bolet koleno nebo vás začne víc bolet v zádech. A pak je to samozřejmě trošku kontraproduktivní, takže my se snažíme všechny tyto věci řešit individuálně a úplně dokonce to na těch počítačích nenechávat.
Já si myslím, že o takových věcech se mohlo lidem kolem primáře Sovy a doktora Strossmayera opravdu jenom zdá, když se tak koukáte dneska třeba na nemocnici na kraji města a na to ortopedické oddělení při práci, na sále třeba, tak se asi usmíváte, ne? Nebo změnila se ta doba vybavení třeba, způsob práce od té doby hodně?
A tak samozřejmě, já si myslím, že i v té medicíně ten pokrok, zejména technicky, jde tak velmi rychle kupředu, že ty možnosti dnešního operování a toho prvního za primáře Sovy se diametrálně liší. Na druhou stranu jako umožňuje ta doba opravdu se věnovat těm mini-invazivním výkonům, jako jsou například ty již zmíněné artroskopie, ale v mnoha případech moderní diagnostika zase trošku zneužívá tu klinickou zkušenost těch starých ortopedů a je mnoho indikovaných vyšetření diagnostických, která si myslím, že jsou indikována zbytečně, ať už je to ta magnetická rezonance, kterou vyžaduje skoro každý pacient, kterého někdy lupne v zádech a podobně.
Já ne, já jako klaustrofobik, pane doktore, nikdy.
Ne, chci tím jenom říct, že samozřejmě to má i svá negativa, ale pravdou je, že vybavení nových ortopedických sálů, já operuju poměrně dost i v kladenské oblastní nemocnici, kde se asi před 3 týdny otevřely zcela nové sály a ten rozdíl je samozřejmě obrovský.
Tandem Jana Rosáka.
Jak se to říká o té kovářově kobyle, tak ne, že bych chtěl přímo přivolávat na pana doktora Františka Picka, našeho předního ortopeda, něco podobného, ale co když vám se něco, pane doktore, stane, protože jste taky lyžař, hrajete squash, hrajete basket, Tam se to může stát raz, dva, něco s kolenem, s kotníkem, s loktem, s prsty, při basketu třeba, že jo, ježiš, kolikrát se mi to stalo. Nemáte najednou pocit, jejda, nene, co se s tím bude dít, kdo mi to spraví, co?
No tak basket už jsem hrát přestal, víceméně dost kvůli těm prstům, no, to je pravda. Ano, na druhou stranu u těch ostatních sportů si to člověk zase tak moc neuvědomuje, samozřejmě pokud už ho něco potom neskolí. No. A já se samozřejmě usmívám celou dobu, co jste o tom začal, protože je to skutečně taková prekérní situace. Já jsem si asi před rokem a půl, před dvěma lety natrh meniskus v koleni, zcela jsem o tom přesvědčen o té diagnoze, i když jsem pro ní nic jiného samozřejmě k jejich zobjektivizování zatím neučinil. Ale představa, jak to budu řešit, kdo by mě operoval a tak dále, samozřejmě není nic jednoduchý.
Jo, moment, vy to ještě nemáte teď ošetřeno vůbec. Vy s prominutím jste zbaběle couvnu.
Já jsem se na to jako naprostá většina mých pacientů snažil zvyknout.
Jejda, ne, to je hezký. Tak to je, promiňte, o té kovářově kobily jsem prohovořil, jsem ani netušil, jak jsem blízko teda.
No, trošku jo, ale tak já určitě nemám utržený meniskus zcela, takže mě to nějak zásadně neomezuje.
Dá se s tím žít.
Maximálně vám to tak jako v podvědomí vrtá, když už někde jste na tom svahu, jestli opravdu jako jet touhle cestou nebo zvolit radši nějakou bezpečnější.
Ale... No tak to vám už tedy jako zkušený pacient s podobnou záležitostí můžu, pane doktore, poradit, že vám to teda opravdu jednou, vás najednou tak píchne v tom koleně, že zabočíte ke straně svahu a necháte se odnést dolů. Taky jsem měl natržený meniskus, stalo se mi to při tenise, a když jsem měl téměř už vyhraný zápas a musel jsem opravdu jít na lavičku a skončil jsem, takže... No tak ale vy jako přední ortoped si určitě vyberete tým slušný, který vám to zaručeně spraví, ne?
No tak určitě budu dělat maximum.
Už víte, kterého kolegu si vyberete?
No ještě úplně ne. Já se tohle rozhodnutí zatím snažím trošku oddalovat.
A necháte si dát celkovou anestezii, nebo vám stačí jenom lokální a že byste to i pozoroval? Třeba jste takový případ? Že byste byl schopný pozorovat vlastní tělo?
Tak to určitě. To, jo. To bych asi byl, no. Já když jsem si onehda přeříznul šlachu nějakou neúplně opatrnou manipulací s nějakou dlaždicí, tak jsem si taky tou druhou rukou držel háček, když mi to šeli. Tak
vážně?
To mě zajímá.
Tak to jste dobrý teda. To já se nechám uspat celý.
V tandemu s Janem Rosákem.
Tak pomalu, ale jistě se po jaru dostaví léto a nevím, jak tráví takový ortoped jako pan doktor František Picek své dovolenky, ale předpokládal bych, že hodláte zapomenout úplně na práci při dovolené.
To bych moc rád. No. To určitě ano.
Kam rád jezdíte? K moři, nebo do hor, nebo na poznávací dovolené?
Tak u nás jsou v posledních letech ty dovolené. Máme menší děti, 3 a 6 let, takže ten typ našich dovolených se poměrně výrazně změnil z těch poznávacích dovolených s letenkou a jinak bez naplánované dovolené do různých vzdálenějších destinací se změnil samozřejmě v jiný typ, kde se snažíme vymýšlet i zábavu pro ty děti a protože se sotva naučili jezdit na kole obě dva a popřípadě na bruslích a tak, tak těch možností zas tak jako moc velká škála není. Nicméně fakt je, že se na tu dovolenou strašně těším a asi se budeme snažit od každého něco.
Vedete děti třeba taky ke sportu? I na dovolené?
Určitě se snažíme, i když v těch 3 letech toho člověk ještě úplně moc nenasportuje, ale teďka nedávno jsme byli týden na horách a syn už trošku začal docela hezky lyžovat. Tak už jsem z toho měl radost. Myslím si, že ano. Nebo jsem přesvědčený o tom, že ten sport hraje, jak říkal Erich, ostatně i ostatní ve zdravém těle, zdravý duch. Fakt je, že ten, kdo nesportuje, tak má daleko větší sklon ke všem možným různým životním haváriím, psychickým obtížím, alergiím. To je věc, kterou se setkávám denně a byť na to nemám jednoznačný vědecký důkaz, tak je to naprostá jistota. Takže já naopak se těším, že naše děti sportovní budou a že ta škola bude sice samozřejmě taky důležitá, ale...
Čeká vás teď nějaká velká pracovní zátěž? Něco, co vás hodně tedy jaksi zaměstnává?
Já si myslím, že ani nějak zásadně ne. Fakt je, že s otevřením těch nových operačních sálů jsme nějakou chvíli čekali. Mám poměrně hodně pacientů na odoperování a snažíme se vymýšlet, pokud nám to samozřejmě finanční možnosti našeho zdravotnictví dovolí, i realizaci různých nových operačních výkonů, které na jedné straně jsou velkým přínosem pro pacienty právě z toho důvodu, jak už jsem říkal, že už jsou mini-invazivní a že ta rekonvalescence po nich je poměrně velmi krátká a na druhou stranu to zase pochopitelně je vykoupeno tou cenou těch operací, zejména těch drobných implantátů, u kterých jsou ty vstupní náklady u nás úplně stejné jako v zahraničí, zatímco těch prostředků se v mnoha případech nedostává. I když nechci říct, že by ve zdravotnictví bylo málo peněz, to je obvyklé a velmi oblíbené téma v poslední době. Já si myslím, že jich tam peněz je poměrně dost, akorát, že bohužel nejdou až tak úplně do zdravotnictví.
Ale to by byla už úplně jiná story zase. Tu dnešní právě teď uzavíráme s návštěvou ortopeda pana doktora Františka Picka. Moc vám děkuji za vaše povídání a třeba někdy na Tandemu zase nashledanou.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.